COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El Día del Libro también se celebra en la Ría de Arousa y aquí en COPE te lo contamos. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y juntos vamos a entrar en la biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas. Para eso contamos con Victoria Penide, que es la jefa de recursos y biblioteca coordinadora del plan de mellora da biblioteca escolar. Victoria, boa tarde.
Boa tarde.
Que tedes preparado para este 23 de abril?
Para este 23 de abril realmente temos unha semana do libro. Empezamos a facer unha emisión de entrevistas a autoras e autores galegos ou afincados en Galicia, a galegos de nacemento de adopción, vaya.
corazón.
Estivemos emitindo mércores xoves e hoxe vai sair a última das tres entrevistas que temos na serie na nosa radio escolar que atemos en iVox, na cal esta de podcast, Radio Marés, se chama, o título, o nome da radio escolleron os alumnos, os programas tamén os fan os alumnos. Tivemos o sortísima de ter o mércores ao poeta Xosé Luís Mosquera Camba, que Accesi Tesquío, premio Concello Carral, agora acaba de gañar o Fitz Vergara, cunha poesía preciosa, multilingüe, na que recolle tradicións literarias de outros países, se mestura linguas, o cala nos non foi moi ben tamén, para traballar. Onte tivemos ao vivo, fixemos unha grabación de streaming con Lola Rontano, Premio Torrente de Ayester 2018, e mes foi profesora de francés na Escola de Idiomas,
anda,
e escribí un cañón premio pola súa novela Austroatlántica, que é unha especie de road movie social pola Argentina austral, non? Polo sur da Argentina. A verdade é que é unha preciosidade de novela. E agora, hoxe imos emitir a entrevista con Xesús Fraga, xornalista, novelista, traductor, que acaba de gañar o Blanco Amor por Virtudes e Misterios, unha obra sobre a emigración galega, a forza das mulleres, levantar unha familia lonxe da casa, loitando contra as vicisitudes. E, bueno, a verdade é que é unha chulada. E estamos disfrutando moito tanto do proceso como da escoita das entrevistas posteriormente na nosa radio.
Porque crees que a literatura pode enganchar así un pouquiño máis cando se pon rostro os escritores?
Eu penso que sí, cando se dispón rostro, cando se dispón voz, cando se dispón unha historia detrás, como chegan a escribir o que escriben. E penso que dende o mundo é imprescindible, pero dende unha escola de idiomas, pois podes te imaginar moitísimo máis, non?
Uh-huh. E despois hai actividades tamén que fan distintos departamentos, creo que dende o galego e o inglés.
Sí, efectivamente. Son actividades que están encadradas tamén na Semana do Libro. Por unha parte, o Departamento de Galego ten unha actividade online de identificación de citas literarias con obras, que é un concurso aberto, moi divertido, moi recomendable. E o Departamento de Inglés está levando a cabo unha actividade preciosa, que é unha especie de adiriña, titúlase en inglés "Quen ven hoxe a cenar?". E temos unha mesa na planta baixa, entrada a escalera, na que se recolle un setup, unha situación dun xantar. E aí hai pistas para adivinar a que obra literaria se refire. Empezou o luns e vai continuar a novembres. A verdade é que temos moitas actividades, é certo.
E que divertidas estas que son de xogos, de pistas, de adivinar. Ti probaches alguna? Acertaches alguna das obras de galego con eses parágrafos que se dan como pista?
Non tiven tempo, verdade, esta semana indo a meterme a facelo. Entón estive facendo un pouco de difusión nas aulas, pero eu mesma non tive tempo a facelo. En inglés non participo, pero paso todos os días por diante, empuxo o meu alumnado a que vaya, e paso por diante e me paro a pensar, e polo de agora levo dúas, sí. Pero non vou dar máis pistas, porque senón perdería gracia.
Non, o concurso segue aberto para que participen todos, especialmente, claro, o alumnado da Escola Oficial de Idiomas. Que falando do traballo dos 365 días do ano que facedes na escola, cal dirías que na biblioteca pois é o que máis triunfa? Non sei se os libros que recomendan en clase ou outras cousas,
sí,
como películas, cómics.
Temos, a ver, ese ano non vou repetir o que di todo o mundo en todos os medios, pero un ano atípico, evidentemente, por culpa da pandemia. pero temos un programa de biblio-recomendacións. O profesorado sale cuns testiños de madeira, cunha selección de libros que leva ás aulas, o alumnado escolle unha desas obras, a lee, propón, ou non propón, se non lle gusta, vaya, pero propón unha recomendación para o resto dos compañeiros e compañeiras que despois se coloca na biblioteca. Isto funciona moi ben. Se me preguntas sobre o día que máis triunfa na biblioteca, pois traballamos moito, evidentemente, o Día do Libro, é como a Semana Grande, e o Día da Radio tamén. A radio como elemento de difusión de bibliotecas escolares está encadrada en plan, de agora mesmo acabamos de participar nun concurso que aínda non está publicado e que tampouco sabemos como vai sair, acaba o plazo día 26, sobre para radios escolares, sobre Xela Arias, tamén para conmemorar
autora o Día das Letras, sí.
Efectivamente, que é outro dos días grandes tamén, tanto no equipo de normalización como na biblioteca.
Pois é moi interesante esa opción de que ás veces igual costa entrar á biblioteca e que sexan os profesores que leven os libros á clase, así seguro que alguén pica. Non sei de que idioma se le máis.
De que idioma se le máis? Sí. Lese máis inglés, sin dúbida, pero é unha cuestión non proporcional, é dicir,
hai máis alumnos. 60,
claro, 60% claro. Alumnado da escola é de inglés, da que la maioría dos libros que saen son de inglés. Incluso hai alumnado de outras linguas que tamén leen inglés, porque xa hai unha bagaxe comunicativa previa que procede da escola que lles permite iso, non?
Sí, non sei se hai algún idioma un pouco máis recente na escola.
Agora mesmo, dende que eu estou aquí, eu levo 4 anos en activo na EOI, e non chegou ninguna lingua nova. Mais ou menos estamos todos igual, temos un orzamento equilibrado para todos os departamentos, que é interesante tamén sabelo, non? Inglés non ten máis cartos para comprar libros que francés ou que italiano, todos temos o mesmo poder adquisitivo, e a verdade é que, aínda que é un departamento muitísimo maior e ten máis fondos, imos mercando aproximadamente igual para todos os departamentos, e últimamente, abrindo caixas, ata vimos alguna cousa de ruso e de holandés, que seguramente anda, procedeu de alguna donación, así que temos un pouquiño de todo. Están é unha biblioteca moi ben nutrida, teño que decir. En linguas estranxeiras, eu creo que pola contorna é moi complicado atopar algo similar.
Pois hoxe entramos na biblioteca da Escola Oficial de Idiomas de Vila García grazas á xefa de recursos e biblioteca que está coordinando ese plan de mellora da biblioteca escolar, Victoria Penide, unha das implicadas neste Día do Libro. Moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos a conocer la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Y la noticia del día es la última decisión del subcomité clínico que asesora a la Xunta y es pasar a Vilanova de Arousa a nivel máximo de restricciones a partir del lunes. Hoy en Vilanova la hostelería ya no puede atender en el interior de los bares y a partir del lunes tendrá que cerrar por completo. Además, el municipio se cierra perimetralmente. Estará prohibido entrar y salir de Vilanova y también no se permitirán las reuniones de personas no convivientes.
SERGA, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y la última hora es esa, el cambio drástico para Vilanova de Arousa, que a partir del lunes estará en nivel máximo de restricciones, igual que Ogrove, que va a continuar así. Pero no es el único cambio. Meis también empeora, pasa a nivel alto, por lo tanto, desde el lunes, solo terrazas. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
under the table.